Faharoa, teny fampidirana. Nisy lehilahy iray izay nantsoina hoe Mosesy, izay tena nahery tamin'Andriamanitra, ary koa namonjy ny olon'Andriamanitra tamin'ny fandevozany tany Egipta. Izany dia nampy antsika mba hisaintsainana ny amin'i Jesosy, izay mahery ka afaka manafaka izay rehetra matoky azy amin'ny fatoran'ny Satana. Jereo ny sary rehefa miaino ny kasety ianao. Mivonoana mba hamatika ny sary manaraka raha vao maheno izao feo famantarana izao ianao. Sary fahatelo ambin'ny folo. Mosesy zazakely. Eksodosy toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Jakoba izay nantsoina hoe Israely dia nanananaka nantsoina hoe Mosesy. Mosesy dia teraka tany Egipta 300 taona taorian'i Josefa. Tamin'izany taona izany dia maro tokoa ireo Israely ka natahotra azy ireo mpanjakan'i Egipta. Ary noho izany dia nampijaliany mafy ireo Israelita. Nasainy nanao asan'ny terovozina tahaka ny andevo ireo Israelita, ary nasainy novonoana avokoa izay zazalahy kely Israelita rehetra. Rehefa teraka Mosesy dia nafeny reniny. Napetrany tao anaty sobika iray izy, ary nafeniny tao anaty zozoro teo amoron-drano. Ny anabaviny Miriama nijanona teny lavidavitra eny mba hijery azy. Ny zanaka vavy mpanjaka tonga mba hahandro teo amin'ny renirano. Nahita lahy sobika izy ary ny zazakely Mosesy. Mosesy dia nanomboka ny tomany. Ny zanaka vavy mpanjaka dia namindra foa tamin'ilay zazakely ka nanapa-kevitra fahitazona azy ho zanany. Mosesy dia nialehibe tao amin'ny tandapan'ny mpanjaka. Mosesy nampianariny ny fomba egiptianina rehetra ary nanjary tonga lehilahy manana ny maha izy azy izy.